Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Stanko Blodek. Letalski konstruktor, športnik in načrtovalec športnih objektov Stanko Blodek je bil doma iz Idrije. Po očetu je bil Čeh, po materi Slovenec. V Pragi je študiral slikarstvo, zatem pa se preusmeril na strojništvo. Danes ga poznamo predvsem kot graditelja športnih objektov. V Planici je skonstruiral in zgradil prvo smučarsko skakalnico velikanko na svetu. Manj znano pa je, da je bil poleg tega letalski pionir, izumitelj in vsestranski športnik. Po letu 1906 je začel uresničevati številne načrte, ki so se rojevali v njegovi glavi. Izdeloval je letalske modele, načrtoval helikopter in naredil načrt za prvi slovenski avtomobil, ki so ga leta 1934 izdelali v njegovi delavnici avtomontaža. Zaslužen je za razvoj nogometa, atletike. Po letu 1932 se je posvetil predvsem načrtovanju smučarskih skakalnic pri nas v Planici, pa tudi v Avstriji, Nemčiji in drugod. V letih 1948 do 1959 je bil član Mednarodnega olimpijskega komiteja. Največje športno odlikovanje v Sloveniji se po njem imenuje Blodkovo priznanje. O njegovem življenju in delu sta med prvimi pisala Sveto Lapajne in Drago Stepišnik. V tej oddaji bomo črpali predvsem iz Blodkove biografije, ki jo je leta 1971 napisal slednji.
Stanko Blodek je bil človek dveh domovin, čeprav sta bili Slovenija in Češka ob njegovem rojstvu v skupni državi. Njegov oče Jaroslav je bil doma iz Telč na Moravskem. Po končani rudarski šoli na Češkem je dobil službo v rudniku živega srebra v Idriji. Tam je spoznal bodočo ženo Minko Lapajne in si z njo ustvaril družino. Prvorojenec Stanko se jima je rodil 11. februarja leta 1890. Za njim so prišle na svet še štiri sestre. Ker se je oče, kot zaveden Čeh, povezal s Slovenci, ga je nemška uprava državnih rudnikov leta 1894 prestavila v rudniški kraj Most na severu Češke, kjer so živeli sudetski Nemci. Delo v rudniku je bilo naporno in odgovorno, zato je oče zbolel na srcu. Motilo ga je tudi nemško okolje, saj je pogrešal idrijsko družbo, kjer so ga narodno zavedni idričani sprejeli za svojega. Vse to je vplivalo tudi na družino.
Prvorojenec Stanko je v Mostu začel osnovno šolo, v kateri so se mu pozneje pridružile še sestre. Pouk je potekal v nemščini. Le doma so govorili češko in deloma slovensko. Leta 1904 je očeta zadela kap in mati je ostala sama z otroki. Ker jih je z majhno pokojnino težko preživljala, se je odločila za vrnitev v domovino, kjer bi ji lahko pomagali sorodniki. Stanko je do takrat poleg osnovne šole končal še 4 leta gimnazije. Po vrnitvi v Slovenijo je odšel k stricu Boleslavu Blodku v Kranj, ki je vodil tamkajšnji gradbeni urad. Stanko je tam nadaljeval gimnazijo. Stric je bil dejaven v sokolskem društvu in nečak se je ob njem navdušil za šport. Čeprav je ostal v Kranju le eno leto, je ljubezen do športa gojil še naprej. Stanko se je preselil k materi v Ljubljano in tam končal zadnje 3 razrede na prvi državni gimnaziji. Bil je nadarjen, zato mu učenje ni delalo težav. Obenem se ni pretirano trudil, da bi blestel z odličnimi ocenami. Zanj je bilo pomembno, da je izdelal razred.
Prihod v Ljubljano je mlademu Stanku Blovtku omogočil, da se je seznanil z novimi športnimi panogami. Začel je s telovadbo pri ljubljanskem Sokolu. Za planinstvo in kolesarjenje ni bilo denarja, zato si je izbral nogomet, ki ga je po zimi zamenjal z drsanjem. Na drsališču na ribniku v Tivoliju ga je opazil znani češki mojster v umetnostnem drsanju, ki je po zimi leta 1906 za krajši čas obiskal Ljubljano. Najbolj vnetim dijakom je pokazal nekaj osnovnih prvin drsanja. Tako nogomet kot drsanje Stanku Blovtku nista šla iz glave. Začel je razmišljati o tem, kako bi ustanovil dijaški nogometni klub in razvil panogo tekmovalnega umetnostnega drsanja.
Po maturi leta 1908 se je Stanko Blovtek najprej odločil za slikarstvo. S tem namenom je odšel v Prago in se vpisal na slikarsko akademijo. Stankov bratranec Dolfe Lapajne in starejši prijatelj Jaroslav Hilbert sta verjetno kriva, da si je izbral to smer študija. Zaradi njiju je že v dijaških letih nekaj časa obiskoval zasebno slikarsko šolo pri Richardu Jakopiču. Blovtka je zanimalo še eno področje. Prek skromne literature in časopisnih poročil se je seznanil z letalstvom in različnimi poskusi na tem področju. Tudi sam je začel izdelovati letalske modele in jih spuščal v Tivoliju. Ker v slikarstvu ni našel pravega zadovoljstva, se je v študijskem letu 1909-1910 prepisal na strojni oddelek Tehnične visoke šole v Pragi. Pri tem mu je prišla prav risarska spretnost, v kateri se je izpopolnil na akademiji.
Študij na strojnem oddelku je končal v predpisanih 4 letih, čeprav je živel v izredno težkih razmerah. Mati je morala poleg njega skrbeti še za šolanje hčera. Ko mu je leta 1910 umrla, je ostal prepuščen sam sebi. Čeprav je imel na Češkem več premožnih sorodnikov, so mu pomagali predvsem materini sorodniki iz Idrije. Zato se je med počitnicami najraje vračal tja, saj so ga sprejeli za svojega. V tem času se je tako navezal na Idrijo in Slovenijo, da se ni več štel za Čeha, čeprav je v glavnem živel in delal v Pragi. Obenem se je navadil skromnosti, ki ji je ostal zvest vse življenje.
Stanko Blovtek je že med študijem začel opravljati poklic konstruktorja letal. Po eni strani ga je to oviralo pri študiju, po drugi pa je tako lahko sproti uresničeval svoje zamisli in prišel do lastnega zaslužka. V študijski knjižnici je imel na voljo literaturo in najnovejša poročila s področja letalstva. Tako se je sproti seznanjal z vprašanji načrtovanja in gradnje letal. Ker je bil preveč zaverovan v delo, je misel na diplomo opustil. Kljub temu so mu priznavali naslov inženirja, saj je že med študijem pokazal, da je strokovnjak na svojem področju. Tudi v Pragi je Blovtek budno spremljal vse, kar se je dogajalo na področju športa. V tem smislu je bila češka prestolnica precej pred Ljubljano.
V prvem letu študija na Visoki tehniški šoli je Stanko Blovtek naredil jadralno letalo, s katerim je večkrat vzletel. Spravil ga je pri neki čolnarni ob Vltavi. Brez njegove vednosti so ga želeli preizkusiti tudi njegovi prijatelji, a jim je po nesreči padel v vodo, ki ga je odnesla. Stepišnik je v svoji knjigi o Blovtku opozoril, da se je že pri tem letalu razkril način njegovega dela, po katerem se je ravnal pri vseh poznejših podvigih. Kadarkoli je konstruiral kaj novega, mu je prva izdelava služila samo kot izhodišče za boljšo in dopolnjeno.
Pred koncem leta 1910 je Stanko Blovtek izdelal še enokrilno motorno letalo. Za letalo z motorjem se je navdušil študent Jan Čermak, ki je imel dovolj denarja, da si ga je lahko privoščil. Blovtka je nagovoril, naj za primerno nagrado zgradi letalo, ter van ugradi motor, ki ga bosta dobila iz Pariza. V letu dni je bilo delo končano. Blodek in Čermak sta letalo poimenovala Libela 1. Že med njegovo izdelavo je Blodek razmišljal o novem, tokrat dvokrilnem letalu. Zamisel sta uresničila leta 1912 in v novo letalo, Libelo 2, prenesla motor iz starega. Pri teh podvigih so Blodka opazili nekateri strokovnjaki, ki so se na Češkem in v Avstro-Ogrski ukvarjali z letalstvom.
Leta 1911 se je Stanko Blodek seznanil s tovarnarjem Ignacom Etrihom, ki je imel v Trutovem na severu Češke, poleg predilnice, še tovarno za izdelovanje manjših letal. Pred koncem leta ga je povabil k sodelovanju, naslednje leto pa je z njim podpisal pogodbo o zaposlitvi. Pogoji so bili strogi, saj se je moral Blodek obvezati, da bo molčal o vsem, kar se v tovarni dogaja. Obenem je vse, kar so naredili, ostalo v duhovni lasti Etriha. Edino, kar je Blodka pritegnilo k delu, so bile proste roke pri načrtovanju in dobro plačilo. Blodek je sodeloval zlasti pri izpopolnjevanju letala Taube. Blodek sicer ni izdal molčečnosti, vendar je zagotovo največ prispeval k razvoju omenjenega letala.
Pogoji dela pri Etrihu Stanku Blodku niso ustrezali, zato je takoj po končanem študiju sredi leta 1913 odpovedal službo in se zaposlil v tovarni letal pri Leipzigu. Zamenjal je še dve tovarni, zatem pa so ga upoklicali in kot mobiliziranca poslali v avstrijsko državno tovarno letal v Dunajskem Novem mestu. Od tam so ga na njegovo željo premestili v Budimpešto, kjer je ostal do konca vojne. Čeprav je imel v marsičem proste roke, je bil še vedno vojni obveznik. Kljub temu se je v teh letih uveljavil kot strokovnjak na področju letalstva. Ko so ga odpustili iz Budimpešte, so mu v odhodno spričevalo med drugim zapisali: "Gospod višji inženir je bil v naši tovarni zaposlen kot šef konstruktor in zapušča naše podjetje na svojo željo. Spoznali smo gospoda višjega inženirja Blodka kot izredno spretnega in temeljitega, z bogatimi splošnimi in letalsko-tehničnimi izkušnjami nadarjenega konstruktorja novih, uspešnih tipov."
Blodek se je zaradi svojega poklica izognil fronti, na kateri je zavedno ostalo veliko njegovih vrstnikov. Poleg tega je lahko razvijal svoje načrte, saj je letalska industrija v času vojne cvetela še bolj kot bi sicer. Blodek je med drugim načrtoval letalo s stekleno in popolnoma zaprto kabino, ki je takrat še niso poznali. Ukvarjal se je tudi z mislijo, kako bi izdelal letalo, ki bi se lahko dvigalo z mesta navpično navzgor, v zraku bi ostalo in se zopet vertikalno spustilo na staro mesto. Spoznal je, da to z letalom ni mogoče in da bi se dalo to izvesti edino s helikopterjem. S tem problemom se je ukvarjal tudi pozneje.
Med študijem in vsa vojna leta je ostal Stanko Blodek povezan z Ljubljano in Slovenijo. Nanjo ga niso vezali le domači in sorodniki, ampak tudi ljubezen do športa. Že med študijem je poskrbel, da so člani ljubljanskega dijaškega nogometnega kluba Hermes, ki je zaživel leta 1909, dobili pravo usnjeno žogo. Iz Prage jim je prinesel tudi nogometne čevlje in zamisel o enotnih dresih. Blodek se je pozneje pridružil športnemu klubu Ilirija, ki je takrat ustanovil svoj nogometni klub. Blodek je želel v sklopu Ilirije oblikovati sekcijo za lahko atletiko. To panogo so do takrat razvijali le v sokolskih vrstah, samostojnih klubov pa ni bilo. Njegove načrte na tem področju je prekrižala vojna in jih za nekaj časa zaustavila. V času bivanja na Češkem se je Blodek seznanil tudi s smučanjem. Zanimali so ga predvsem smučarski skoki, katerim je pozneje posvetil velik del svojega življenja.
Ko se je Stanko Blovdek v začetku leta 1919 vrnil v Ljubljano, je prišel v domovino. Žal ga je od rodne Idrije kmalu ločila italijanska okupacija. V Ljubljani si je najprej poiskal stanovanje in službo. Dobil je sobo pri sestri patra Hugolina Satnerja in v njej ostal do smrti. Za leto dni se je zaposlil kot tehnični vodja vojaških remontnih avtomobilskih delavnic, kjer ni bilo posebnih izzivov, ne možnosti za reševanje zapletenih tehničnih problemov. Leta 1920 je kot družabnik in tehnični vodja vstopil v podjetje, ki je z jamarskim lesom oskrbovala zagorski rudnik. Zaradi negospodarnega ravnanja enega od lastnikov je družba po nekaj letih propadla, Blovdek pa je moral odplačevati dolgove, ki so nastali. Ti so nastali deloma tudi zaradi njegove prevelike dobrodušnosti in zaupanja v ljudi, ki so ga izkoristili.
Drago Stepišnik je v monografiji o Blovdku večkrat opozoril na njegovo skromnost, nezahtevnost in odprtost za tiste, ki so potrebovali njegovo pomoč. Preprostost se je zrcalila tudi v njegovem oblačenju. Največkrat, zlasti po zimi, je nosil pumparice, namesto zimske suknje pa je najraje nosil kratek zimski suknjič, na glavi pa značilno športno kapo s ščitnikom. Poleti je zelo rad nosil skromen platnen suknjič ter kravato metuljčka, ki si ga je lahko kar zataknil za srajčni gumb. Tudi v hrani je bil izredno nezahteven, ni ga motilo, ko je moral mesece živeti ob žgancih, polenti in mleku. V družbi je popil kozarec vina ali piva ter včasih pokadil tudi cigareto.
Blovdek je poleg redne službe veliko prostega časa namenil načrtovanju in izdelavi raznih tehničnih novosti. Izume je patentiral in s tem pogosto dobro zaslužil. Težava je bila v tem, da ni znal ravnati z denarjem in da ga je običajno nalagal v nove izume. Kmalu po prihodu v Ljubljano je izdelal posebno zaskočno plombo za zapiranje železniških vagonov. Izum mu je prinesel veliko denarja. V Šiški si je omislil delavnico, ki je kmalu prerasla v majhno tovarno. V njej je izdeloval najrazličnejše kovinske predmete in preizkušal ter izpopolnjeval svoje izume. Med večjimi deli so njegove karoserije za avtobuse in avtomobile. Ob tem je svoje podjetje preimenoval v avtomontažo in jo preoblikoval v delniško družbo.
Poleg službe si je Blovdek vedno našel čas za tisto, kar ga je veselilo. To sta bila šport in letalstvo. Po prihodu z Češke se ni več ukvarjal z letalstvom v vojne ali civilne namene, ampak je tudi na tem področju zasledoval športni vidik. Tu so bila v ospredju lahka letala namenjena turističnemu in športnemu letenju. Po zimi 1923-24 je skonstruiral enokrilno motorno letalo z imenom Sraka. Posebnost so bila izvirno narejena lesena krila. Z njim so poleteli le enkrat, saj motor ni bil najbolj primeren, Blovdek pa je odkril tudi druge pomankljivosti. Medtem je v Ljubljani nastal aeroklub Naša krila, ki je Blovdku naročil izdelavo novega letala. Tako je v letih 1928-29 v njegovem podjetju nastalo še enokrilno dvosedežno letalo z imenom Blovdek 15, ki so ga pozneje preimenovali v Lojzeta. Letalo je imelo zaloge goriva za 4 ure letenja z največjo hitrostjo do 200 km/h. Letelo je dobrih 5 let. Na letalskem mitingu v Zagrebu leta 1934 se je z njim ponesrečil pilot Janko Colnar, ki ni upošteval Blodkovega nasveta, naj ne poskuša z akrobacijami.
Blodek v Ljubljani glede letalstva ni imel takih možnosti kot v krajih, kjer je bila doma industrija vojnega letalstva. Tako je Lojze, pri katerem je uporabil nekatere genialne rešitve, ostal precej neopažen v tujem svetu. Za njim je izdelal še nekaj načrtov za turistična letala, ki pa jih ni uresničil. Še naprej je razmišljal o tipu letala, ki bi se lahko dvignilo na upično stav. Nazadnje je prišel do nekakšnega prototipa helikopterja, ki pa ga v povojnem času ni mogel uresničiti. Do podobnih načrtov so po vojni prišli Francozi in zamisel uspešno uresničili. Blodek je z izvirnimi načrti nastopil še na področju avtomobilizma. Leta 1934 so v njegovi delavnici avtomontaža izdelali prvi slovenski avtomobil. Izdelali prvi slovenski avtomobil Triglav z njegovo karoserijo in motorjem DKV.
Po prvi svetovni vojni je Stanko Blodek največ svojih moči posvetil športu. Med vojno zato ni imel časa. Po prihodu v Ljubljano se je najprej ogrel za nogomet. Pomagal je obnoviti nogometni klub Ilirija in v njem odigral nekaj tekem. Zatem se je umaknil in dal prednost mlajšim igralcem. Preizkusil se je še z lahko atletiko, kjer si je zaradi let izbral met diska. Leta 1920 je na prvem slovenskem prvenstvu postal slovenski prvak v metu diska. Z metom 29,95 je prehitel vse sotekmovalce. Po letu 1924 se je Blodek vrnil k umetnostnem drsanju, ki ga je vzljubil že v dijaških letih. Čeprav ni imel na voljo vrhunskih trenerjev, se je v kratkem času tako izpopolnil, da je bil v letih 1926, 27 in 29 jugoslovanski prvak v umetnostnem drsanju. Zatem je bil do druge vojne učitelj drsanja.
Blodek je gojil tudi rekreativni šport. Na prvo mesto je postavil planinstvo, ki mu je ostal zvest do smrti. Najraje si je izbiral Julice s Triglavom. Čeprav je imel svoj avtomobil, je veliko kolesaril, bil je dober plavalec, nekaj časa je igral tenis. Zavedal se je, da so zanj leta, ki bi jih lahko posvetil vrhunskemu športu, minila. Zato pa je svoje izkušnje rad posredoval drugim. V tem smislu je bil tesno povezan z Ilirijo. Ta športni klub, ki je bil sprva namenjen le nogometu, je pod Blodkovim mentorstvom zrasel v najpomembnejši klub v Sloveniji med obema vojnama. Imel je tudi do 9 sekcij – nogometno, lahko atletsko, plavalno, drsalno, teniško, namizno teniško, sabljaško in tako naprej. Ilirija je dobila tudi smučarsko sekcijo, v kateri pa sprva Blodka ni bilo opaziti. Smučanju se je izogibal, ker je imel težave z nogo, po drugi strani pa je čas v celoti posvečal drsanju.
Posebno področje Blodkovega dela predstavlja gradnja športnih objektov oziroma naprav. Najprej se je lotil izgradnje modernega nogometnega igrišča za Ilirijo na travniku ob Celovški cesti. Že leta 1919 je predlagal njegovo obnovitev. Dela so trajala kar 10 let in nazadnje je imel nogometni klub Ilirija moderno opremljeno igrišče s tribuno za gledalce, pri katerem je Blodek poskrbel celo za razsvetljavo. Stadionu je dodal vadišče za atletiko. Vzporedno s stadionom je začel graditi teniška igrišča. Do leta 1930 je bilo v Tivoliju urejenih kar 7 igrišč za tenis. Poskrbel je za ureditev drsališča in kegljišča. Leta 1928 je naredil načrt za športno kopališče Ilirija z olimpijskim bazenom, ki je bilo zgrajeno v dobrem letu dni. Temu je pozneje dodal še zimsko kopališče s kurilnico za ogrevanje vode in vsemi potrebnimi prostori. V vse te objekte je Blaudek vložil veliko svojega denarja, ki ga je pogosto zavedno izgubil.
Posebno mesto v Blaudkovem življenju predstavlja načrtovanje smučarskih skakalnic. S smučarskimi skoki se je srečal že pred prvo svetovno vojno v Krkonoših, prvem središču češkega smučarskega športa. Tam se je prvič preizkusil na smučeh. Po prihodu v Ljubljano zaradi poškodovane noge ni več stopil na smuči. Tudi v smučarski sekciji, ki je zaživela pri Iliriji, sprva ni sodeloval. Ko pa so leta 1929 sklenili, da bodo v Planici zgradili svoj smučarski dom, se je pridružil gradbenemu odboru. Povezal se je s tehnikom Stanetom Miklavčičem, ki je bil med najbolj vnetimi smučarskimi delavci v klubu. Tam je bil še Joso Gorec, pa domačin Janez Krštajn Šumar. Po zimi leta 1932 je bil smučarski dom Ilirije odprt. Blaudek je prispeval predvsem tehnične zamisli, ki so jih upoštevali pri gradnji. Dal je zgraditi še manjši bazen in teniško igrišče.
Domu v Planici je sledila gradnja sistema skakalnic s prvo velikanko. Vse to je v tehničnem pogledu razvijal Stanko Blaudek, ki se do takrat ni nikoli ukvarjal z gradnjo skakalnic. Mednarodna smučarska zveza je leta 1932 izdala prva uradna določila za konstrukcijo skakalnic in predpisala, kako velike smejo biti. Določila je tudi profil skakalnice, ki so ga morali upoštevati vsi konstruktorji. V Planici so se želeli pridružiti krajem, ki so gostili svetovna prvenstva, zato so resno razmišljali o postavitvi moderne skakalnice. Blaudku se je zdela zamisel zanimiva, pa tudi tehnično dovolj velik izziv, da se je ogrel zanj. Ni pa se strinjal s predpisanimi normami FIS, saj je bil prepričan, da bodo skakalci slejko prej skakali tudi 100 metrov in več. Smučarska zveza je takrat dovoljevala le skoke do 70 metrov. Nazadnje je obveljala Blaudkova zamisel. Z Gorcem sta poiskala primerno mesto, nato je Blaudek začel pripravljati načrte. Izvedbo del je prevzel ljubljanski stavbenik Janez Rožman. Do leta 1934 je bila zgrajena skakalnica, ki je ob Blaudkovi nadgradnji 2 leti pozneje dopustila Sepu Bradlu, da je pred več kot 15 tisoč gledalci kot prvi človek na smučeh preskočil magično mejo 100 metrov. To je bila dotedaj ena največjih skakalnic na svetu in je po njem dobila ime Blaudkova velikanka. Tako so se v Planici začeli smučarski poleti.
Za Blaudka je bil to šele začetek, saj je pozneje naredil načrte še za približno 100 smučarskih skakalnic. Z načrtovanjem letalnic je teoretično dokazoval možnost smučarskih poletov in s tem bistveno prispeval k uveljavitvi poletov kot nove športne tekmovalne discipline. Do tega odkritja je prišel kot letalski konstruktor, ki je dobro poznal zakonitosti zračnih tokov. Njegovo teorijo so potrdili norveški skakalci, ki jih je opazoval v Planici. Sam je o tem povedal.
Prvič sem opazil, da se znajo nekateri skakalci pravilno nagniti naprej in nasloniti ali opreti na zrak. Tik pred pristankom pa znajo še enkrat nekoliko dvigniti smuči ter podaljšati skok s pomočjo zraka, ki so ga ujeli pod smuči. Smuči so torej pri tem uporabili kot krmilo. Odkrili smo torej to, kar danes navadno imenujemo zračno blazino. Če ima skakalec v zraku primerno hitrost in se zna med letom s telesom in smučmi pravilno nasloniti na zrak, dobi pod smučmi tak vzgon, da resnično leti po zraku in zanj zakon o prostem padu ni več edina pri skoku odločujoča fizikalna sila.
Tako so se v Planici rodili smučarski poleti, ki jih Mednarodna smučarska zveza dolgo časa ni hotela priznati. Blotkova 120-metrska skakalnica je kraljevala v Planici, dokler nista brata Gorišek na osnovi njegovih spoznanj in skic napravila nove letalnice, ki je Planici povrnila nekdanjo slavo.
Stanko Blovdek se je pred začetkom druge svetovne vojne v svetovnem merilu uveljavil kot najvidnejši konstruktor smučarskih skakalnic. Napad Nemčije in Rusije na Poljsko je zavrl njegove načrte in ustavil dela, s katerimi bi jih uresničil. Blovdek se je po napadu na kraljevino Jugoslavijo in okupaciji najprej povezal z Angleži. Med drugim je pripravil načrt za uničevanje nemških letal, ki bi napadla angleška mesta. Spomladi leta 1942 so ga Italijani zaprli. Po prihodu iz zapora se je povezal z Osvobodilno fronto in kot poklicni inženir izdeloval različna orodja in orožja za potrebe partizanov.
Po vojni je Stanko Blovdek opustil delo v Iliriji, saj je bila kot meščanska ustanova ukinjena. Oblast ga je imenovala za predsednika Fiskulturnega odbora Slovenije. Poleg tega je bil imenovan za vodjo projektivnega biroja Športne zveze Slovenije. Leta 1948 so ga imenovali tudi za člana Mednarodnega olimpijskega komiteja. Blovdek je ostal povezan s športom vse do svoje smrti v Ljubljani 26. novembra 1959.
Pet let po njegovi smrti, leta 1964, so začeli podeljevati priznanja imenovana po njem. Blovdkovo priznanje je največje športno odlikovanje, ki se podeljuje za izjemne dosežke na področju športa, športnikom ali funkcionarjem. Državni zbor Slovenije je leta 1994 potrdil sklep, da ostaja to priznanje najvišje priznanje za športne uspehe in zasluge za razvoj športa v naši državi.
Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Oddajo je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Blaž Lesnik in Erna Urbanc, tehnična izvedba Miha Močnik.